galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. halkaad nagala socotaan waa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali com. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen baraada. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a murashaxiinta u tartamaysa doorashada puntland oo jeediyey khudbadahoogii ka hor doorashada loo dareeri doono britoria.
waxaa runtii sharaf weyn ii ah inaan maanta hortiina mar labaad soo istaago anigoo ah musharax u tartamaya xafiiska madaxtooyada puntland.
waxaan maanta u baahannahay inaan ka shaqayno helidda maamul xasiloon iyo hoggaan ka duwan midka sababay hanjabka shacabka puntland.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan mas-uuliyiinta xuquuqda saxaafadda somaliland oo sheegay in la xidhay wariyaal xilli ay socotay dood ku saabsan is-afgaradka ay gaareen ethoobiya iyo somaliland.
iyadoo meel fiican ay wax waliba marayaan ayaa waxaa dhacday in ciidamada ammaanka ee somaliland askar ka tirsan ay si xooga ku soo galaan xarunta m m t v ee magaalada hargeysa, isla markaasina ay geystaan fadqalalo iyo dhibaato markaas aan loo baahnayn oo runtii sidaas si ka wanaagsan loo maarayn karayay haddii ay tahay sharciga fulintiisa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wacitaanka dhegaystaha oo ku saabsan qorshaha madaxweynaha Mareykanka ee dib u dejinta dadka qaxootiga ah.
waxay dowladdu soo sheegtay in ay heshay dad aad u fara badan oo 50,000 oo qof kor dhaafaya oo diyaar u ah dadka inay soo dhaweeyaan. hase yeeshee arrintii aad bay dowladdu ula daahday oo hadda bishii dhammaatay ee December 19-keedii 2023 ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay furayso qaybtii labaad oo ay ogolaanaysay dadku inay iyagu iskood u keeni karaan ama ay dowladda u soo gudbin karaan.
qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. afhayeenka ciidamada israa'iil daniel hagari ayaa sheegay in ciidamada israa'iil ay dhammeeyeen burburinta waxa ugu yeedhay qaab dhismeedka militari ee xamaas. waxa uu ku tilmaamay in ciidamada israa'iil ay dileen ilaa 80,000 oo maleeshiyaad ah oo ka tirsan xamaas intii uu socday howlgallada ay ka sameynayeen deegaankaasi. hagari ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay internetka sabtidii shalay ku sheegay in ciidanka israa'iil uu la wareegay 19,000 oo hub ah gobolkaasi iyo malaayiin dokumenti, taas oo muujinaysa in hadda kadib diiradda la saari doono burburinta xamaas ee bartamaha iyo koonfurta marinka kaza sida uu hadalka u dhigay. ciidanka israa'iil ayaa intaasi ku daray in howlgalladoodu ay ka fulin doonaan bartamaha iyo koonfurta marinka kaza si ka duwan wixii ka dhacay waqooyiga iyada oo aan wax caddayn ah la helin faahfaahinna laga bixin. dab ayaa qabsaday xero ciriiri ah oo ay ku nool yihiin qaxootiga rohingya ee ku taala xeebta koonfureed ee bangladesh ee la yidhaahdo cox bazar, kaas oo baabi'iyey in ka badan 1,000 hoy, kumanaan kalena ay hoy la'aan noqdeen sida uu sheegay sarkaal ka tirsan waaxda debdemiska iyo qaramada midoobay. dabka ayaa saqdi dhexe ka kacay xerada kutambulg ee ukhiya, wuxuuna uu fiday si deg deg ah iyada oo dabaylo xooggan ay jireen, sida wakaaladda wararka ee associated press uu u sheegay shafiiqul islaam oo ah madaxa xarunta debdemiska ee degmada ukhiya. ma jiro wax khasaare ah oo ka dhashay sida uu sheegay, waxaana uu intaasi raaciyey in dabku uu ahaa mid weyn wuxuuna baabi'iyey ilaa 1,400 guri oo xerada ku yaalay. waxaa kale uu sheegay in ku dhowaad 2 saacadood uu qaatay in dabkaasi la xakameeyo, waxaana uu ka hoolanaa 10 ka mid ah debdemiska degmada ukhiya iyo saldhigyada kale ee deegaanka. wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee a b oo ku sugnaa goobta uu dabkani ka kacay ayaa sheegay in kumanaan qaxooti ay ku jiraan haween iyo caruur ay u carareen meel bannaan ah oo u dhow deegaanka, iyadoo alaabtooda iyo dabku sidoo kalena dabku waxa uu qabsaday alaabtii iyo guryihii ay ka tageen, taas oo keentay in bannaanka ay u carareen bilowga saacadihii hore ee axadda maanta. intaasna waxay nagu idil warkii dunida. halka dhegeystaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. ururka saxafiyiinta ee Soomaaliland ayaa sheegay in laamaha amniga ee Soomaaliland ay xireen saddex wariye oo ka tirsan telefishinka MMTV xilli ay socotay dood lagu falanqeynayay is-afgaradka ee kowdii bisha ay gaareen Itoobiya iyo Soomaaliland. Telefishinka MMTV ayaa bartooda Facebook ku sheegay in saxafiyiinta la xiray ay kala yihiin Maxamed Cabdi Ilig oo ahaa guddoomiyaha MMTV, Ilyas Cabdinaasir iyo Maxamed Cabdi Cabdullaahi. Ururka saxafiyiinta Soomaaliland ayaa cambaariyay xadhigga wariyayaashaasi. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Hargeysa u soo diray wariyaha V O eda Xamse Cali Jeesto.
Sakriye Axmed Maxamed oo ka tirsan mas-uuliyiinta ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolcho ayaa V O u sheegay in aanay ogeyn meesha lagu xidhay cidda xidhay sababta loo xidhay, wuxuuna sheegay in ay ku daba jiraan sidii ay u ogaan lahaayeen goobta lagu xidhay iyo xaaladooda caafimaad.
Aad iyo aad bad xamso umaadsan tahay. Waa run, xalay xilli dambe waxaan aanu ka aragnay baraha bulshada in la xidhay guddoomiyihii MMTV Maxamed Cabdi Sheekh Ilig iyo laba hawlwadeen oo kale oo telefishinka ka hawlgala oo la kala dhaaday Ilyas Cabdinaasir iyo Maxamed Cabdi Cabdullaahi Andar oo la noo sheegay markii horeysa waxaan maqlay in Maxamed guddoomiyaha la xidhay, laakiin markii dambe aan ogaaday in hawlwadanadaasi ay la xidhay yihiin. Ilaa iminka xamso maanaan helin hay-adda xidhay iyo halka ay ku xidhan yihiinba. Saaka dhowr isteeshinada waan weydiiyey, qaar waa soo maray, waan iyagu wax dhinaca boolisku waxaan qaarkood ii sheegeen inaan iyaga ahayn. Haddana labadii saddexa hawlwadeen ee guddoomiyuhu ku jiraay way xidhan yihiin. Ilaa iminkana meesha ay ku xidhan yihiin anagu ka urur ahaan weli maanaan arag, laakiin waxaan ku sheegi karaa inuu xarigaasi jiro. Aanan ilaa iminka ku daba jirno meesha ay ku xidhan yihiin iyo de inaan soo ogaano xaaladooda guud iyo caafimaadkooda. Iyo
Cabdishakuur Tey Maxamed oo ah agaasimaha TV-ga MMTV ayaa V O u sheegay
xalay tolaa abaar sagaalkii iyo barkii ayaa waxa aanu bilownay oo aanu baahinteeda bilownay dood ku saabsan arrimaha is-afgaradka Soomaaliland iyo Itoobiya ay gaadheen kowdii January. Doodaasoo aan ku casuunay laba mas-uul oo rugcadaaya oo saxaafadan wax badan ku soo jiray xogogaala arrintana aanu u arkaynay inay ka doodi karaan. Labada mas-uul oo labaduba ka kala tirsan dowladaha Soomaaliland iyo Soomaaliya, doodaasi oo si macno leh ay runtii uga doodeen, dad badanna su'aalaha ay ka weydiiyeen arrimaha jira, iyadoo meel fiican ay wax waliba marayaan, ayaa waxa dhacday in ciidamada ammaanka ee Soomaaliland askar ka tirsan ay si xoog ku soo galaan xarunta MMTV ee magaalada Hargeysa, isla markaasina ay geystaan fadqalalo iyo dhibaato markaas aan loo baahnayn oo runtii sidaas si ka wanaagsan loo maareyn karayay haddii ay tahay sharciga fulintiisa.
Dhinaca kale, waxaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta balse noomay suuragalin aanu helo. Xamse Cali Jeesto, V O A, Hargeysa.
Halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Maamul goboleedka Puntland waxaa looga diyaar garoobayaa doorashada hoggaanka maamulka ee dhici doonta maalinta berito. Maantana musharaxiinta ayaa jeediyey khudbadahoogii ku saabsanaa barnaamijyada ay diiradda saari doonaan haddii lasoo doorto. Warbixintan waxaa inoo haysa Faadumo Yaasiin Jaama.
musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Puntland iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa maanta jeediyey khudbado ay ku muujinayeen barnaamijkooda siyaasadeed. waxaana ka mid ahaa musharaxiintaas madaxweynaha xilligan talada haya Siciid Cabdullaahi Dani iyo Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo horey u soo noqday madaxweynaha Puntland, iyo siyaasiyiin dowladda federaalka ah iyo Puntlandba xilal ka soo qabtay. inta badan musharaxiinta ayaa khudbadahoodu waxa ay ku salaysnaayeen hagaajinta nidaamka dowlad wadaaga, tayeynta hanaanka garsoorka Puntland, la dagaalanka musuqmaasuqa, kalluumeysiga sharci darrada ah, xaalufinta dhirta iyo adkeynta amniga. madaxweynaha xilligan talada haya Siciid Cabdullaahi Dani ayaa khudbadiisii uu baarlamaanka ka horjeediyey waxa uu sheegay in shan sano ka hor ballanqaadyadiisii oo inta badan oofiyey.
waxaa runtii sharaf weyn ii ah inaan maanta hortiina mar labaad soo istaago anigoo ah musharax u tartamaya xafiiska madaxtooyada Puntland. maanta oo kale 2019-kii waxaan hortiina imid baarlamaankii shanaad anigoo oo weydiisanaya una soo bandhigaya barnaamijkaygii aan ku shaqaynayay ee halkudhigiisu ahaa tayeyn iyo tiigs. waxa ilaahay mahadiisa xubnaha baarlamaanka ee maanta joogay leeyihiin xubno baarlamaan oo dalka joogay oo la socday xaaladda dalka iyo wixii aan soo bandhigay wixii aan ka qabtay waxa gundhigu ahaa 8 iyo 6 iyo 6 ballanqaad oo ku saleysnaa aragtidii siyaasadeed ee markaa jirtay oo aan u bedelnay qorshe howleed xukuumaddii aan hoggaaminayay 5 sano la soo dhaafay. Waxaa ilaahay mahadiisa qodobadii ugu waaweynaa ee aan markaas u soo bandhignay dalka inay noqdeen kuwo miro dhalay. Waxaa saldhigu ahaa oo u weynaa isbeddel siyaasadeed ee muuqda oo saldhigiisu ahaa inay dalku ka hana qaado nidaamka doorashada qof iyo cod oo maanta ilaahay mahadiisa 33 degmo oo ka mid ah degmooyinka Puntland ay leeyihiin golayaal degaan oo dadkoodu soo doortay oo ah arrin muddo weyn iyo muddo dheer lagu taabayay. Qodobada ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa isbeddelka dhinaca amniga iyo tayeynta lagu sameeyey ciidamadii dowladda. waxaad ka warqabtaan
madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa khudbadiisa ku sheegay in doorashada Puntland ay khalkhal gashay loona baahan yahay 5 sano oo xasilooni ah.
waxaa khatar galay ula socotaan hannaankii doorashooyinka Puntland ee 5 sano mar la dhici jiray la dhibaateeyey sharcigii Puntland iyo dastuurkii waxaan la xurmatiray dhammaan qiyamkii ummaddan ay lahayd iyo dhaqankeeda la ixtiraami jiray. mudanayaal si looga badbaado dhibaatooyinka aan kor soo sheegay ee 5 sano lasoo dhaafay waxaan maanta u baahannahay inaan ka shaqayno helidda maamul xasiloon iyo hoggaan ka duwan midka sababay hanjabka shacabka Puntland. mudanayaal ma sugayno natiijo ka duwan 5 sano lasoo dhaafay haddii weli aan rajo ka qabno madaxdii sababtay marxaladaha aan korku soo sheegay. Mudanayaasha baarlamaanka ee Puntland waxaa si ixtiraam loogu sheegayaa in maanta laga doorayo doorasho sababta 5 sano ee deganaansha siyaasadeeda. Puntland ma qaadi karto qallaaso iyo jahawareer siyaasadeed ee hor leh. waxaan laydinka rabaa inaad ku abuurtaan shacabiga Puntland rajo iyo mustaqbal degan.
Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Abshir Cumar Huruse ayaa khudbadiisa musharaxnimo ku sheegay in haddii la doorto uu Puntland u horseedi doono nabad, horumar iyo midnimo.
mudane gudoomiye, mudanayaal, waxaan u taagnahay inaan qabto xilka madaxtinimada dowladda Puntland anigoo hubaa inaan leeyahay aragti siyaasadeed, faham bulsho iyo karti aan ku bedeli karo oo ku qotanta waayo aragnimo qoto dheer oo ku aadan sidii loo gaarsiin lahaa dadweynaha reer Puntland maamul hufan, nabad, midnimo, koboc dhaqaale, adeegyada bulshada iyo isla xisaabta. haddii aad ii doorataan inaan dalka hoggaamiyo, waxaan ballan qaadayaa inaan isbeddel muuqda iyo waxqabad la taaban karo ka qabto dhinacyada amniga, siyaasadda, cadaaladda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada.
Guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka ku meelgaarka ah ee Puntland, musharax guuleed Saalax Barre ayaa khudbadiisa ku sheegay in haddii la doorto uu wax ka qaban doono hirgelinta maamul wanaaga iyo tayeynta hay-adaha dowladda.
dhaca kiran ee amni, dhaqaale iyo nabadgelyo ee Puntland ka jirta kana warqaba dagaaladii ka dhacay iyo colaadihii ka dhacay oo maamulka dejiday uu ka sababay magaalooyinka Boosaaso iyo Garoowe, taasoo ka dhalatay siyaasad xumada xukuumadda hadda waqtigeedu dhammaaday. arrintaas oo u baahan in la dayo lagana hortago inaanay dib uga dhicin Puntland. mudane gudoomiye, mudanayaal, waxaan idinku codsanayaa inaad codkiina u bixisaan si ay ku jirto mas-uuliyad, danqasho iyo uturid danta dadka reer Puntland. waxaan ballan qaadayaa haddii aad igu aamintaan codkiina inaan fuliyo dhammaan ballanqaadyada kooban iyadoo faahfaahsan aad hadda ku haysataan barnaamijkayga siyaasadeed oo dhammaystiran.
General Asad Cismaan ayaa khudbadiisa uu baarlamaanka ka horjeediyey waxa uu ku sheegay in haddii la doorto uu noqon doono madaxweyne ogol isla xisaabtan, albaabadiisuna ay u furan yihiin bulshada ku dhaqan Puntland.
mudane gudoomiye, mudane almarwooyin, xildhibaanada sharafta leh, haddii aad xilka ii doorataan waxaad iga helaysaan 3 arrimood. 1, waxaan noqon doonaa madaxweyne aad mar kasta heli kartaan oo albaabkiisu furan yahay idinka oo aan soo marin xigto jeed ama koox kale labo waxaad igu ilaalin doontaan sharciga oo aad igula xisaabtami doontaan waxaan hor imaanayaa baarlamaanka markii aad ii yeertaan aniga oo aan ka xanaaqayn su-aalo aad iguudiiseen saddex ma noqon doono madaxweyne koox ku xayndaaban tahay kuwaas oo dadka iga xigsada ugu dambayn baarlamaankii idinka horreeyey waxa uu ka marakacaya wixii dhacay shantii sano ee tagtay sida xaaladdu ahayd iyo ku-tagrafalka awoodeed oo taabtay qaybihii kala duwanaa oo ugu horreeyo baarlamaanku sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay isbeddel dhab ah maanta waxaa gacantiinna ku jira masiirka puntland waxaad haysataan fursad lagu sixi karo wixii puntland ka qaldamay waxaan si sharaf leh idinkaga codsanayaa in aad codkiinna igu taageertaan si aynu u wada hoggaamino puntland cusub oo tusaale u noqota dalka intiisa kale aad iyo aad baa mahadsantihiin asalaamu calaykum
musharaxiinta ayaa waxa ay xoogga saareen sidii ay u heli lahaayeen xildhibaano ku filan oo u codeeya waxaana foodda inagu soo haya habeennimada caawey oo uu musharax weliba wajihi doono loolanka ugu adag maadaama 8 January oo ku beegan maalinimada berri ah la dooran doono madaxweynaha puntland iyo ku-xigeenkiisa dhinaca kale ammaanka goobta doorashadu ay ka dhacayso ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana laga hakiyey in ay maraan gaadiidku Faadime Yaasin Jaamac VOA Garowe
halka dhegeystayaal la socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay ka go'an tahay sii wadista howlgallada ka dhanka Al-Shabaab iyadoo dhowaanahan ay ciidamadu dib ugu laabteen deegaano ay hore uga soo baxeen howlgallada badankooda ayaa kuugu dambeeyay xooggoodu waxa uu ka socday gobolka Mudug halkaasi oo lagu dilay mid ka mid a taliyaasha ciidamada dowladda oo aaskiisa uu maanta ka dhacay Muqdisho sida warbixintan ku faahfaahinayo Xasan Kaafi qoyste
allah u naxariiste waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay abaanduurihii guutada 18-aad ee kumaandoosta gorgor cabdi maxamed sheekh xasan suuluug kaasoo shalay lagu dilay dagaal ka dhacay deegaanka caad ee koonfurta gobolka mudug taliye suuluug oo lagu aasay isbitaalka xoogga ayaa waxa aaskiisa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda saraakiil ciidan iyo boqolaal dadweyne ah aaska kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay taliyaha ciidanka xoogga dalka ibraahim sheekh maxamuudiin wuxuuna tacsi u diray ehelada marxuumka isagoo sidoo kalena sheegay inuu sii socon doono dagaalka lagula jiro al-shabaab
waxaan halkan tacsi uga dirayaa qoyskii ehelkii saaxiibadii saraakiishii dhammaan uu ka dhintay suulnuuga ilaahi u naxariisto runta sargaal qiimo badan u ahaa dagaalka uu ku shahiidayna waa dagaal khawaarij lagula jiro ilaahi waxaan uga rajaynaynaa naxariisiis jannno annagana nin dhintay iyo laba dhimatay uma istaagayo halganku mana dhacayso in maanta maalinba allah ka dhigay inay dib u dhacdo halganka iyo howlgalkii loogu jiray la dagaalanka khawaarijta kaalin fiican u qaatay waa ku shahiiday waxaana sugaynaa dhammaanteen inaan saas oo kale ugu wada shahiidno inta cadowgaasti khawaarijta ee dalkeenna sii joogi lahaayeen waxaan rajaynaynaa ninkaas dhintay iyo saaxiibadii uu ka shahiidayba ilaahay in naxariisi janno isagana siiyo iyagana samarin imaanka siiyo
mas-uuliyiinta goobta ka hadashay ayaa waxaa ka mid ah wasiirka qorshaynta maxamuud cabdiraxmaan beenabeene kaasoo ka warbixiyey kaalintii uu suulnuuga ku lahaa la dagaalanka al-shabaab
cabdi suulnuug dagaalka shabaabka wuxuu kasoo bilaabay degmada buuraburti iyo buur weyn iyo jalaqsi inta u dhexaysa muddo hadda laga joogay 6 sano ka hor markaati aan ka ahaa hal maalin ninkaas kama uusan hurdin kama uusan harin mataqaanaa muddadaas oo 8 sano ah inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun waa maalin aad iyo aad murugadeeda ay badan tahay waxaa halkan aan maanta meedkiisa arboorka kasoo qaadnay waxaan joognaa taliskii wasaaradda gaashaadhinka waxaa ku soo shahiiday hogaamiyihii guutada 18-aad ciidanka gogor oo dagaalkii shalay ku shahiiday si hoggaaminayay Cabdi Suulnuug Allah u naxariisto nin halgama ayuu ahaa labadii sano ama sanad barkii la soo dhaafay iyo labadii sano oo ugu dambeeyay wuxuu la dagaalamay nimanka khawarijta ah ee Al-Shabaab ee umadeena Soomaaliyeed ee dadkeena ee dalkeena ee diintina ma taqaana ku ah xadgudub iyo gumaadka umada ku haya markasta la wareysan jir wuxuu dhigi jiray ama anaga ciribtirin ama nafteenaan uureyna maanta naftiisa u huray qofka waxa uu sacrifice gareen kara ama uu bixin kara waxa ugu weyn inuu naftiisa u huro Allah u naxariisto Cabdi Suulnuug dhamaanteen waa la murugaysanahay Allah u naxariisto laakiin waxa sharaf ah qofka inuu u dhinto dalkiisa wax heebad iyo sharaf ah waayo oo intaano Soomaaliyeed imaanta ay marqaati ka yihiin Allah u naxariisto jannatul firdawsna Allah ka waraabi
Allah u naxariisto Cabdi Maxamed Sheikh Xasan Suulnuug oo ahaa abaandurihii guutada 18aad ee kumaandooska Gorgor ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu ka mid ahaa saraakiisha ku sugan furimaha hore ee hoggaaminaysa dagaalada looga soo horjeeda ururka Al-Shabaab. Xasan Taafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa inoo la socodsiinaya Nuur Xasan. Nuur.
kulanti wanaagsan dhageystayaal dowladda Mareykanka ee uu madaxda ka yahay madaxweyne Joe Biden ayaa muddo hadda laga jooga 2 toddobaad ku dhawaaqday inay bilaabayso barnaamij cusub oo u ogolaanaya muwaadiniinta Mareykanka ah iyo dadka deganaashaha joogtada ah heesta in ay Mareykanka ku keeni karaan dadka ay jecel yihiin ee qaxootiga ah dhanka kalena waxaa wali xadka koonfureed ee Mareykanka uu la wadaago Mexico ku soo qulqulay muhaajiriinta iyo dadka magangelyo doonka ah oo ay Soomaalidana ku jirto haddaba barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaan ku falanqayn doonaa xaaladda muhaajiriinta cusub ee Soomaalida ee magangelyadoonka ah ee yimid Mareykanka iyo sidoo kale shuruudaha la socda barnaamijka cusub ee ay dowladda Mareykanka ku keenayso qaxootiga martida maanta ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa garyaqaan Amiin Haaruun oo ah sharci yaqaan ka howlgala gobolka Minnesota Amiin Haaruun waa mahadsan tahay marka la kusoo dhawoow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA
waa dhawaan walaal Nuur waad mahadsan tahay waa ku faraxsan inaan marba mar kale ka soo qayb qaato barnaamijkan
adiga mudan haddii aan ku horeyno bal dowladda Mareykanka dhawaan bishii hore waxay ku dhawaaqday wajiga labaad ee xeerka ugu magac dartay dowladda Welcome Corps ee dadka qaxootiga lagu keenay dalkan Mareykanka marka bal noo faahfaahi wajigan labaad ee xeerkaas
walaalow waxaad moodaa inuu yahay barnaamij tijaabo ah wali inuu yahay sanadkii hadda tagay bilowgiisii bishii labaad ay dowladda Masar ku dhawaaqday in ay sanadka qaybtiisa hore si tijaabo ah 5,000 qof oo dowladdu ay soo baartay oo falay sugayaal wax loo yaqaanaa in ay u raadinayso dad maaragtay iska wax u qabsama volunteer ku soo qaada oo dib u dejintooda ka shaqeeya tii waxay dowladdu soo sheegtay in ay heshay dad aad u fara badan oo 50,000 oo qof kor dhaafaya oo diyaar u ah dadka inay soo dhaweeyaan hase yeeshee arrintii aad bay dowladdu ula dhaaday oo hadda bishii dhamaatay ee December 19/2023 ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay furayso qaybtii labaad oo ay ogolaanaysay dadku in ay iyagu iskood u keeni karaan ama ay dowladdu u soo gudbin karaan in ay diyaar u yihiin soo dhaweeyaan dib u dejin u sameeyaan shakhsiyaad ama qoysas qaxooti ku ah dalka dibadiisa dalkooda dibadiisa marka haddana way sii xadideen waxay leeyihiin waa 10,000 oo qof ee maarka caalamka oo dhan marka waxaad mudaa barnaamijka wali inuu tijaabo ku jiro intaas ayaa hadda ka cusub arintan hadda cusub tahay hadda la bilaabayaa oo dadku ay isku dayaan in maaragtay ay gudbisan codsiyadooda waana arin hor leh oo runtii waxaa laakiin aad runtii xusad u mudan dadka inay ogaadaan ay tahay arintan sharci ma aha oo sharci Congress ku soo maray wadanka sharci ka hirgalay ma aha waa siyaasada xukuumadda hadda talada haysa ay la timid haddii xukuumad ka geedisay xukuumaddan timaadana waxay u badan tahay in isla arintan meesha ku sii jiri doonin marka waa arin runtii iska tijaabo hor la yaldhi kara
waa gartay marka dadka ma bilaabeen oo ma u furan yahay oo ma u tagaan sharci yaqaanada arrimahan xareey
dadka arintan xareey way u tagaa dadku wayna bilaabatay oo abgeeshkii waa furan yahay abgeeshka la buuxin karaa dabcan waxa iska jiri karta maarta maadaama oo barnaamij cusub yahay shuruudaha qaarkood oo la soo weydiiyo dadka waxaa laga codsanayaa inuu qofku maaragtay uu soo qoro maaragtay qorshe dibadbaadinta lagu sameeyo kale marka dad badan oo marka aqdo arka arinta la tacaalayo oo qoonisada loo sameeyo sabta maadaama barnaamijka uu cusub yahay horay kuwa loo sameeyayna aanan jirin oo noocana marka waa iska cusub dadka la dhanaacayaan laakiin uu furay applicationki haddana codsiga waa lagu bixin karaa
marka dadka qaxootiga ah miyuu u furay yahay mise qof kasta oo Mareykanka dibadiisa ku nool
maya tani wuxuu u furay dadka qaxootiga ah qaxootiga laba siyaabo way inuu qof qaxootinimo wadan ku joogo ama inuu ku joogo asylum seeker ama asylum codsade qof soo codsade magan geliyo inuu ku joogo wadan ka saddexaad oo ma aragtay warqadihii asylumka codsiga uu ku soo gudbistay iyo aqbalaadaba uu haysto oo wadan kale looga aqoonsaday inuu yahay qof magan geliyo u baahan labada siyaabood oo runtii labaduba dabcan qaxooti uun loo aqoonsanayo ayaa loo ogol yahay qofka caadiga wadan kale iska degan oo ama deganaansho rasmi ah haysta ama maarta visa iyo wax kale ku jooga ama iskii isaga jooga raxmaan haysanin uma furna arintani waa inuu qofku qaxooti yahay wadanka uu joogo wadankiisina uuna joogo
waaye marka waxyaabaha xeerkani ku jira waxaa ka mid ah in shan qof oo muwaadin ah ama maaragtay dadka deganaanshaha ku haysta green cardka Mareykanka in ay dadkaasi keeni karaan oo ay damaanad qaadi karaan marka shuruudaha hor yaallo inta aad hadda la socoto maxaa ka mid ah
keliya uun in maaragtay waxaa loo baahan yahay dadka la soo qaadayo lacag yar oo lacagtii koobnayd ay sheegeen oo la rabo runtii in maaragtay saddex bilood hore qofka lagaga saacido kirado kale ama adeega markuu qofka soo dego kale soo dhaweeyo lagu sameeyo in meel la dhigo dadka shantaas qofina inay soo arustaan isku gobol ku nool yihiin shanta qof oo dad soo gaari kara waa inay yihiin oo dadkana qofkan wada kaalmayn kara meelo kale fog oo aynan soo gaari karin waa inay isku kor noolayn waa in ay qorsho soo gudbistaan sida ay dadkan iyo qoyskan usoo dhaweynayaan oo ay maaragtay dib u dejinta ugu sameynayaan waxyaalaha ay u qaban doonaan marka qofkani ama qoyskani Mareykanka yimaado marka shuruuduhu intaas ay ku kooban yihiin runtii ma sii badna mana adka arrintan laakiin meesha ku jirtaa waxay tahay xataa haddii codsiga la gudbisto waxaan ognahay prosesska qaxootiga inuu waqti dheer qaato dad fara badan waxaa jira tobanaan sano falay suga ah oo wax walbu dhammaaday oo mar walba caafimaadka lagu celiyo oo maaragtay xariiqa qaxootiga caalamka ku jira marka weli kama duwana sidii caadiga lagu imaan jiray ee baaritaankii dheeraa interviewdii faraha badnaa lala yeelan jiray dadka sugitaankii badnaa sidiisi u jira ee kiriyada waxaa ku soo saacday halkii markii hore ay hay'ado dib u dejinta sameyn jireen in hadda muwaadiniin iyo dad maarag deegaan rasmi ah Mareykanka ku ah loo ogolaaday inay iyaguna ay shaqsiyaad ama qoysas sheegaan dhaan cayimaan dadkaas arama inaan dib u dejin u sameyn hadii mar dowladda Mareykanka laga ogolaatay inay keento
waa garta marka gariiqaan amiin kooxdaasi shanta ah markay isu tagto hal qof miyay keeni karaan oo qaxooti ah mise shan qofood ayay keeni karaan ama in ka badan
dadkan waxay de qof gruubkiisu yimaadaaba codsiga ay gudbisaan wuxuu noqon karaa hal codsiga ay gudbisan karaan haddana codsi kale oo gudbisan karaan macnaha lama dhahay idigoo codsiga gudbisteena codsi kale ma gudbisan kartaan laakiin de markiiba hal qoys ama hal qof baa inay codsigiisa gudbiyaan dadkani xataa laftooda waxaa dhici karta in ay ku kala jiri karaan gruubyo kala duwan oo shantan qof inay iyagu wala soo socdaan qasab maaha waxaa laga yaabaa qofkan inay gruub isugu jiraan haddana gruubyo kale inay ku kala jiri karaan oo arrintaasi ma xadidna laakiin waa in codsigiiba uu ku kooban yahay qoys ama qof dib u dejin loo sameynayo
waa mahadsanta gariiqan amiin khadka igu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum anigoo ah maxamed cabdullaah cumar xiire oo jooga xerada qaxootiga dhagax leh dhadhaad gariiqan waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ah gruubkan oo group five-ka oo hadda soo baxay oo Mareykanka uu soo bandhigay oo lagu qaadayo qaxootiga caalamka ah wax oo sii socon doona miyaa misena waa wax oo ku eg madaxweyne hadda joogo dalka Mareykanka mudaxiladkiisa ku eg oo madaxweyne kale hadduu imaado oo meesha ka baxaya miyaa mise wax noo sii socon doona waaye su-aashaas ayaan rabaa inuu iga jawaabo
hadda sida ay tahay waa policy ama siyaasad xukuumaddan ay soo dejisay waaye wax golaha congresska ama maaragtay baarlamaanka Mareykanka soo maray maaha sharcina waxaa loo yaqaanaa wixii baarlamaanku soo gudbiyey oo soo baasiyey ama soo ansixiyey kadibna madaxweynuhu saxeixay ayaa loo yaqaanaa sharci marka arrintan waa siyaasad ama policy u degsan xukuumaddan haddii ay xukuumad kale timaado iyada u taala inay sii wadeeyso iyo inay maareeyay kansalayso ka hor imaanayso xukuumadda haday timaado oo jamhuuriya shakhsiyaadka ugu cad cad waxay leeyihiin inay ka noqon doonaan sidaas ay ku dhawaaqayaan ba orodi way soo sheegayaan marka waa wax run jaba xukuumadda ay la timid laakiin xukuumadda kale ay timaaday waxa ka yeelisa ma ogin laakiin waxaan ognahay sharcigu in la buriyo ma sahlana oo haddii sharcigu waxaan lahaa in la buriyo masalan laakiin policy ama siyaasad sida fudud ee loogu dhawaaqay xukuumadda Hirgelisa dadan uga noqon kartaa
waa yahay marka kan wuxuu ka duwan yahay ayaa leedahay kan Canada
uu ka duwan yahay kan sharci wadanka u yaalla waayo oo macnaha qoran oo in xukuumaddu ay raacdo ay tahay laakiin kani ma aha sidaas kan waa siyaasad ay xukuumaddu la timid xukuumaddu ayaa siyaasadeeda sidaa u aragtay inay ay ku macdahay hadday sii wadeyso iyo hadday ka noqonaysabana runtu xor bay u tahay oo kongres uma baahna iyo baarlamaan inay mariso haddii ay xukuumad kala timaadana halkaas ayay kaga tiri kartaa haddii ay rabtana way sii wadi kartaa oo marka uu ka duwan yahay kan Canada
amiino mahadsan tahay markaan aan fiirino xadka koonfureed ee Mareykanka uu la wadaago Mexico tan iyo madaxweyne Biden ku dhawaad 4 sano ee la soo dhaafay malaayiin qof ayaa maarad soo galay Soomaali badan ayaana kamid ah marka bal xaaladda Soomaalidaasi ka soo gashay xadka koonfureed ee hadda ku sugan gudaha Mareykanka inta aad ka warqabto
way jiraan dhalinyaro fara badan ayaa wadanka soo galay oo runtii magangeli doona dadkaasi waxa u furan inta badan inay gudbistaan codsiyo ama dacwo asylum seekers ama maaragtay dacwo magangeliyo doona inay gudbistaan oo dalkan ka dalbadaan magangeliyo la siiyo in badan way sameeyeen in badanna maaragtay ku tala jiraan waa qof iyo nasiibkii runtii waxaa jirta oo runtii xusid mudan in dad aad u fara badan sidaa sheegtay ay soo galeen systemkii iyo maxkamadihii la tacaali jiray runtii ay aad iyo aad dadku uga badan yihiin marka taasi waxay keentay dib u dhac fara badan marka waxaad arkaysaa dadka in la leeyahay soo xareyso marka sharciga dalabka aad soo dirsato muddo kadib waxaad dalab soo dirsanaysaa kaar shaqo iyo sida qofku isu dabaro in lagu siiyo kaar aad ku shaqaysato kaarka shaqada waagi hore 6 bilood iyo sanad ayaa la arki jiray laakiin hadda waxaad arkaysaa kuwa 5 sano loogu dhufanayo taasina waxay ku tusinaysaa in dawladdu ay u aragto 5 sano soo socota inaan kiiskan la geli karin oo kale marka dhalinyaradii way sugayaan qaar badan way iska shaqaysaan magaalada joogaan qaarkoodna runtii kiiskoodii waa la maqlay oo dacwadii ku guuleysteen qaar way ku guuldareysteen oo loo diiday marka sidaas ayay isugu jiraan laakiin hadda hadda soo qaadato tusaale gobolkan aan aan joogo Minnesota oo kale waxaa jaraadkii ugu weyn Star Tribune uu soo qoray maqaal uu kaga sheekeynayo bishii November in 22,000 oo kiis ay yaalaan maxkamadda immigration-ka ama maxkamadda socdaalka gobolkan ay qaadis dacwadaha noocaas ah waxaa ka howlgalaya 3 qaadi oo kaliya marka waa dareemi kartaa maalin walba waxaa ku soo biiraya 400 xor leh ayaa maqaalka lagu qoray marka gobol waliba sidaas ayuu la tacaalayaa marka waxaa iska jira culayska safaraha badan oo deesugitaanka ah laakiin dadku way joogaan waddankan mar haday soo galaan nabad bay ku joogaan waa qof kaar ku shaqaysta helay iyo qaar ku tala jira inay helaan oo sugay waqtigooda marka sidaas ayuu ku joogaan
waa yaa marka dadka magangeli doonka ah la diida kiisaskooda talaabooyinka ay qaadi karaan haddii aad noofasir
qofka markii haddii la soo diido wuxuu xaq u leeyahay raxbaan inuu ka qaato oo 3 qaadi oo maaragtay Washington DC fadhida loo gudbiyo maaragtay Board of Immigration Review ama BIA xafiis la yiraahdo ka howlgala marka iyagaa dhageysanaya waxay dib u fiirinayaan keliya go-aankii qaadigu soo saaray inuu qalad ku jiray dib u milicsanayaan oo dib ugu noqonayaan waxaa la siinayaa fursad lawyerka shaqsiga qabsanaya appealka ama maaragtay racfaanka in uu soo qoro waxa qaldan dowladdan waxaa la siinayaa fursad kale in iyaduna soo qorto inay saxan tahay iyo ay ku adkaysanayso marka appealkaas kadib go-aanka ay soo gaaraan bay ku xiran tahay inta badan waxay qaataan 6 bilood ilaa sanad go-aankaasi haddana markii go-aanka ay soo gaaraan qofku wuxuu xaq u leeyahay in weli go-aan appealka sii wadi karaa oo wuxuu la aadi karaa maxkamadaha federaalka ah oo caadiga haddii kalena dee uu ka soconayaa uu isaga tagayaa marka oo meel kale ka sii aadayaa marka 3 qaybood ayay u qaybsantaa rafaankaas ayaana ugu soo horeeya baradii qofka diidmada la siiyay markii hore.
Waayahay aan dib ugu laabano kaalmihii dhageystayaasha su'aalahaana weydinay. Dhageystahan ayaa doonaya inuu su'aashan ku weydiiyo gariiqan Amin.
Assalaamu alaykum VOA dhamaantii waan salaamayaa. Magacaygu waa Muulid Mascad Dhabaray oo jooga degmada Guldagob. Su'aashan Dr. Amin Harun weydiin lahaa waxay tahay marar badan waxaa la sheegaa in la xiro xuduudda ay ka soo galaan dadka maaragtay taariibayaasha Mareykanka. Haddana waxa ay dad badan oo sii qulqulaya galaya maaragtay Mareykanka. Marka arintaas ay isku qabanaysaa su'aasha sare waa inaan weydiiyo Dr. Mahsantin.
Xuduudda gabi ahaan lama xiro. Oo deegaadeer Mareykanku rabaan inay runtii xiraan gabi ahaan wada xiri lahaayeen. Laakiin waxay isku dayaan in ay dadka qabtaan oo dib u celiyaan. Dad fara badan oo runtii waxaa jira wadamada aan ka fogeyn Mareykanka kasoo jeeda Latin America aad baa loo celiyaa dadkaas. Waxaan leeyahay maalinkiiba kumanaan ayaa dib loo celiyaa. Laakiin dadka meelaha fogfog ka yimid oo kale oo aan durbo lagu celin karaynin waxaa loo soo gudbiyaa xarumaha lagu maaragtay lagu qaabilo oo la isku dayo maaragtay dadkaas in maxkamad loo gudbiyo inay maxkamad celiso. Marka xadku xataa hadduu xiran yahay dadku waxay kasoo gelayaan meel aan ahayn xadkii caadiga ahaa oo waa tan hadda dhalinyarada loogu wacdarbi ka booda ugu waca dadka maaragtay gobolladan joogay. Marka wax kale lama ahane meel aan xadkii ahayn bay kasoo gelayaan. Marka qofka haddii la qabto isagoo wadanka Mareykanka gudihiisa ku jira xadka xataa hadduu xiran yahay waxay ku qasban yihiin ciidamada ilaalada xadku inay qofka soo qabtaan oo xarumahan lagula tacaalo arrimahan ay geeyaan. Marka isagoo xiran weli dadku way soo galaan oo way soo qardajeexaan waxay soo maraan meelahan xadkii ahayn ama derbi bay kasoo boodaan ama webi bay kasoo gudbaan ama buuray kasoo dhacaan. Marka meelo badan oo aan lagu talagelin dadku inay soo maraan ayay soo maraan oo runtii halisooda leh.
Waayahay dhageysta kale ayaa sidoo kale doonaya inuu su'aashani ku weydiiyo.
Aadan Nuur Xasan, haweenka qaxootiga 1992 waa imaaday. Ilaa hadda buufiski aan sugayni rajadiisa ilaa hadda sidii lagu furay ma naqaana, weli waa sugahaynaa. 2013 la ii yeeray markii Trump uu qabsadeen jawaab dambe oo hadda arrintaynan waan laan. Ilaa hadda meel aan kala hariirno mas arrintaas aan ka waraysanana waa garan wayni. Bartii aan joognaa ilaa hadda ku sugnahay garyaqan markaan arrintaynan sidii loo furi kara oo ilaahay ma jiraa jawaab oo ku heli karna, yaan rabaa inaan ii jawaabto.
Runtii hay-adda UNHCR ee qaxootiyada mas-uulka ka ah mar walba waxay u xusuu duubaysaa ay ku dadaalaysaa in dadkan ay u hesho qaxootiga ku jira dib u dejin iyo fursad ay wadan nabad ah ay ugu noolaadaan. Laakiin marka wadamadii markii la qaybiyo waxaa laga yaabaa in maaragtay dadkan ay qaar Mareykanka usoo baxdo oo kale oo ay ka qaadaan ay prosesska mariyaan. Marinta prosesku macnaha ma aha in qofkan la geeliyo automatically, ma aha. Waxaa waqti bay qaadanaysaa, way soo baarayaan qofkii nasiibka ugu dhaca dee calafka u qoran baa imaanaya. Laakiin waxaa ila quman in runtii ay iska sugo lana xiriiro hay-adda UNHCR ee joogta qaxootiga in uu iyaga ka wareysto maadaama iyagu yihiin dadka toos ula soo xiriiraya dowladda Mareykanka ee codsiga soo gudbinaya ee maaragtay ka codsanaya dadkan in la qaabilo oo dib u dejin loo sameeyo. Marka ma aha wax waar aragna marka qaar dad soo xiriirayo dhahaya looyaro Mareykanka joogaan loola soo hadlaan. Marka runtii waxba kama qaban karaan looyar Mareykanka joogay qof wadan shisheeye jooga oo aan Mareykanka gudihiisa joogin dacwo ugama furna oo maxkamadna kuma geyn karo leyn kale oo loo maraana male. Laakiin UNHCR hay-addii dib u dejinta dadkan u raadinaysay ayaa quman in lala xiriiro oo la weydiiyo.
Weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee V O A. Waxaanan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo todobaadkan marti inoogu yahay garyaqaan Amin Harun oo ah garyaqaan ka howlgala gobolka Minnesota. Garyaqaan Amin, caqabadaha ugu badan marka ay wajahayaan dadka magangelidoonka ah ama dadka weli kiisaskooda aan la dhegeysanin ama ku yimaadeen diyaarado ama xataa kasoo galeen, caqabadaha ugu badan ay wajahayaan maxaa ka mid ah?
Caqabadaha ugu badan ee wajahayaan waxaa ka mid ah in qofku markuu yimaado aysan durba suurtagal u ahayn inuu shaqo bilaabo oo uu noloshiisa dabaro. Marka inta uu ka helayo fursad uu ku shaqeeyo oo loo ogolaanayo ama ogolaanshihii shaqada uu ku gaarayo, qofki wuxuu noqonayaa qof iska fadhiya, aan shaqada haynin, laga yaabo inuu dulsaarku yahay saaxiibo iyo qaraabo iyo dad maaragtay ahla. Marka waqtigaas ayaa ugu adag. Laakiin mar haddii laga gudbo intaas oo qofku intaa dulqaad muujiyo, wuxuu u gudbi doonaa inuu helo inuu kaarka shaqada helo iskana shaqo bilaabo mar haddii qofku shaqo bilaabana caqabadaha uu ku gudbiya asirkiisu ha ahaatay inuu sharci heli doono inuu heli doono laakiin wuxuu noqonayaa qof qof isku filano noloshiisa dabar laakiin waqtigu ugu adag waa qofka inta uu sugayo in uu ka shaqo helo waxa laga yaabaa dhalinyaradii mararka qaarkood isku deenay meelaha isku maweeyeen isku mashquuliyaan laakiin maadaama dad fara badan soo galeen hadda xataa meelihii la isku mashquulin jiray lagu madadaalan jiray baa la isugu yimid marka waqtigaas ayaa ugu adag
waaya marka sanadihii 2018-kii iyo 2019-kii waxaa jiray dhalinyaro Soomaali ah oo maaragtay laga masaafurinayay Mareykanka dibna loogu celinayay Soomaaliya haddana waxaan ognahay in qaar badan ay soo galeen kuwa kalena laga yaabo inay yimaadaan marka maxaa isbedelay marka
xukuumadda ay isbedeshay xukuumaddii waqtigaas joogtay xukuumaddii waxay ahayd madaxweyne Donald Trump madaxweyne Donald Trump runtii aad wuxuu ugu adkaa dib u celinta dadkiina dib u celiyo wax walba oo karana uu isku dayay xukuumaddiisa inay dib u celiso dadka marka xukuumaddan Joe Biden way ka duwan tahay wuxuugaa way uga lagu shahay maarag dadkan soo galootiga iyo naxariis bay muujisaa marka labada xukuumadood iyo maaragtay siyaasadahooda ku aadan soo galootiga ayaa kala duwan marka taas ayaa keentay in laakiyo laakiin haddii hadda xukuumaddii Donald Trump soo noqoto ama mid kale oo la mid timaado waxaa laga yaabaa inuu isbedelo dib u celinta ay bilaabato sharcigu isagoo sidiisii waxa iska bedelan wax isbedel ma leh laakiin xukuumaddii fulinaysay ayaa isbedeshay oo hadda xukuumaddani waxay ku dadaalaysaa maaragtay in dadku qofka haduna waddanka halis ku ahayn oo maaragtay uusan amniga dadka Mareykanka halis ku ahayn oo uuna dambiyo faraha kula jirin aad isuguma dhibto inay xabsiga ku hayso halkii xukuumaddii hore ay lahayd qof kasta oo waddanka sharci darro ku joogay waa isku mid inuu banaanka joogana meel waa dib loo celiyaa
waaye ugu dambeyntii maxaa ku soo kordhay dadka dalkan ku jooga gaar ahaan kuwa Soomaalida xeerka deganaashaha muddada gaaban maxaa wararkii ugu dambeeyay oo arrintaas ku saabsan oo aad u haysaa dhageystayaasha
shaqadaas waxaa loo yaqaanaa temporary protected status ama maaragtay waa deganaasho ku meel gaar ah oo 18-kii bilood mar la cusboonaysiinayay ilaa iyo 1991-kii Soomaaliya markii uu ka bilowday dagaaladii civil war-ka ahaa mar walba la cusboonaysiiyaa haddana waa la cusboonaysiiyay mar dadka cusub baa loo furaa ee ku soo biiraya marna kuwii hore loo cusboonaysiiyaa markaan waxaa furan qofkii January 11-keedii 2013 ka hor Mareykanka soo galay 2013-ka January 11-keedii ka hor qofkii soo galay ee Soomaali ah way u furan tahay hadda inuu codsado waana codsan karaa laakiin dadkii inta ka dambeeyay yimid eligible uma aha ama suurtagal uma aha inay ugu codsadaan kuwii hore ee hore u haysan jirayna way codsan karaan weli waa furan yahay ilaa Septemberna uu furnaan doona dadka inay codsiga ay bisadaan oo ay 18 bilood loo cusboonaysiiyo
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo ah sharciyaqaan ka howlgala gobolka Minnesota wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan tan iyo kulanti dambe dhageystayaal intaan barnaamijkan oo kale dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan idin ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
aad ayuu masayn nuur xasan nuur oo soo siinay barnaamijka wicitaanka dhageystayaasha oo halkada socoteena waa laanta af soomaaliga ee v o a Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa ku sugan dalka Jordan maanta oo Axad ah isagoo la kulmay boqorka dalkaasi boqor Cabdallaah labaad iyo wasiirka arrimaha dibadda Ayman Safadi Blinken waxa kale oo uu booqday bakhaarka barnaamijka cunnada adduunka WFP oo ay ku sugan yihiin gawaarida gargaarka u sii daqasa warbixintan waxaa soo diyaarisay wakaaladaha wararka ee caalamiga Boqortooyada Urdun iyo dalalka kale ee Carabta ayaa ku baaqay xabad joojin degdeg ah tan iyo markii uu dagaalka Israa'iil iyo Xamaas uu qarxay bishii Oktoobar laakiin Israa'iil ayaa diiday baaqaas Blinken ayaa u sheegay warfidiyanka gelinkii dambe ee shalay oo sabti ahayd in Turkigu uu diyaar u yahay in saameynta uu ku leeyahay dalalka muhiimka ah ee Bariga Dhexe uu adeegsan doono sidii uu u dejin lahaa ugana hortegi lahaa fiditaanka colaadda Gaza hadalkan ayuu xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Blinken waxa uu sheegay kadib markii uu wadahadal la yeeshay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo aad isagu u dhaleeceeya Israa'iil iyo howlgallada military ee ka wado Gaza Blinken ayaa horaantii maalintaasi kulamo la qaatay Erdogan isagoo kula kulmay magaalada Istanbul kadibna jasiiradda Crete ee dalka Greek waxa uu kula kulmay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Kyriakos Mitsotakis waxa uu safar diblomaasiyadeed ka bilaabay bariga dhexe toddobaadkan si uu u dejiyo xaaladda Qasa iyo xisadda gobolka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga, Hakan Fidan, oo kulan gaar ah la yeeshay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Blinken, ayaa ugu baaqay xabad joojin degdeg ah iyo in la diyaariyo gargaar bini'aadantinimo oo aan kala go' lahayn. Fidan ayaa sidaas oo kale ku baaqay in si degdeg ah loo bilaabo wadaxaajood ku saabsan xal u helidda labada dowladood, sida laga soo xigtay ila diblomaasiyadood oo Turki ah. Mareykanka ayaa ku booriyey nabad iyo ammaan waarta labada dhinac ee Israa'iil iyo Falastiiniinta. Dalka Greega, Blinken waxa uu uga mahadnaqay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Mitsotakis taageerada joogtada ah ee waddankiisu la garab joogo Mareykanka, gaar ahaan gaarsiinta gargaarka bini'aadantinimo ee dadka u baahan ee ku sugan Qasa. Afayeeruhu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller ayaa sheegay in Blinken uu muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay ka go'naanta Greega ee xorriyadda socdaalka ee badda Cas. Arrintan ayuu Mareykanku aad u soo dhoweeyey maadaama Xuuthiyiinta Yemen ay weeraro ku qaadeen maraakiibta ku sugan badda Cas iyaga oo isbahaysan leh ama taageero u muujinaya Xamaas. Sabtidii shalay, kooxda Xisbullah ee Lubnaan oo ay taageerto Iiraan ayaa 10 gantaal ku tuuray waqooyiga Israa'iil. Israa'iil ayaa ku jawaabtay duqaymo dhanka cirka ah oo ay ku qaaday bartilmaameedyada Xisbullah ee koonfurta Lubnaan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa u sheegay warfidyeenka in Israa'iil aanay si cad u danaynaynin in ay sii korodho xiisadu, waxaana uu Carabka ku adkeeyey in aanay dan ugu jirin Lubnaan in la arko xiisadda oo sii xumaanaysa. Safarka afraad ee Blinken ee bariga dhexe ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay jiraan dadaallo diblomaasiyadeed oo xoogan oo lagu fududaynayo gaarsiinta gargaarka bini'aadantinimada ee dagaalka ama dadka ay aafeeyeen dagaaladu ee Mareykanka Qasa. Halkaad nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna Hargeysa, ururka saxafiyiinta ee Soomaaliland ayaa sheegay in laamaha amniga ee Soomaaliland ay xalay xidheen 3 wariye oo ka tirsan telefishinka MMTV xilli ay socotay dood lagu falanqeynayay is-afgaradkii 1-dii bishan ee ay wada gaareen Itoobiya iyo Soomaaliland. Telefishinka MMTV ayaa bartooda Facebook ku sheegay in saxafiyiinta la xiray ay kala yihiin Maxamed Cabdi Ilig oo ah gudoomiyaha MMTV, Ilyas Cabdi Naasir iyo Maxamed Cabdi Cabdullaahi. Ururka saxafiyiinta Soomaaliland ayaa cambaareeyey xadhigga wariyayaashaas, waxayna ku baaqeen in si degdeg ah loogu soo celiyo xorriyadooda. V O A oo isku dayday inay la xidhiidho mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaanay u suurtagelin ilaa iyo hadda inay jawaab ka helaan. Dhinaca kalena, goob joogayaal ku sugan magaalada Borama ayaa u sheegay idaacadda V O A in halkaasi uu maanta ka dhacay bannaanbax markii hore loo soo abaabulay in lagu taageero is-afgaradka Soomaaliland iyo Itoobiya ee bishan 1-deedii ka dhacay Addis Ababa, balse markii dambe isku bedelay mudaaharaad lagaga soo horjeedo is-afgaradkaasi, sida ay goob joogayaal u sheegeen idaacadda V O A. Dadka bannaanbaxayay ayaa u badnaa dhallinyaro, waxayna socod ku mareen wadooyinka magaalada Borama sida ka muuqday muuqaalada laga soo duubay bannaanbaxaasi. Goobjoogayaasha ayaa sheegay in bannaanbaxa uu ku dhammaaday si nabadgelyo ah. Bannaanbaxyo lagu taageerayo safgaradka Addis Ababa ayaa toddobaadkii hore ka dhacay meelo ka mid ah Soomaaliland oo ay ka mid tahay caasimadda Hargeysa. Is-afgaradkan ayaa Soomaaliland ay sheegtay in uu u horseedayo Soomaaliland in ay aqoonsi ka hesho Itoobiya, halka Soomaaliland ay Itoobiya ka karaynayso 20 kilomitir oo dhulbadeed ah muddo 50 sano ah. Dowladda Federaalk ee Soomaaliya ayaa ka soo horjeesatay is-afgaradkan, shalayna waxaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu saxeexay sharci ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka 2-dii bishan, kaas oo waxba kama jiraan ka dhigaya is-afgaradkaas. Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa labaduba difaacay is-afgaradka, waxayna mas-uuliyiinta Soomaaliland u sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya aanay waxba ka qabin heshiisyada ay Soomaaliland la gasho dunida. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Ciise Kayd Maxamuud ayaa waraysi u siiyey V O A-da ku sheegay in is-afgaradkan uu ku salaysan yahay aqoonsi. Waxa uu sheegay in Soomaaliya ay cadow ku ahayd horumarka Soomaaliland, sida uu hadalka u dhigay. Itoobiya waxay sheegtay in heshiiskan aanu dowladda ama dhinac kale waxba u dhimaynin. Haatana Talyaaniga, iyada oo Talyaaniga la wareegayo hoggaanka wareega ee dalalka 7 waddan ee hormuudka oo warshadaha adduunka, ayaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Giorgia Meloni waxa ay sheegtay in toddobaadkan in diiradda ay saari doonaan horumarinta iskaashiga istaraatiijiyadeed ee Afrika halkii gargaar la siin lahaa, taas oo muhiim u ah muddada halka sano ah ee ay xilka hayaan Talyaanigu. Warbixintan oo V O A-da u soo dirtay ديل كيفلك أيها وحا إنوسو كوبية جمال أحمد عثمان
كوبعينتا دقالها محلقة يسر وقادة دهير كنولشا اي أفريكا أيها تري وحا إجوجين كارتاسو قلوتيك مستقبل كدوني يأيني من قليو أسر رسدان يورب ملوني أيها شجرة كوشكتين قرشاها متاي أولوما قعدري إنريكو متاي وآساسا شركة سليد جيكاس كي دولادو ماموشو إني أي كوجران مشارع قارة وكبحسن هشيسيدة تمرتا ففهينتا واحا لغوصو بندق دونا دبيا قادة بيشن شركة عي الروم ييتري بروفيسر نيكالس ووسكوت وكاترسن جامعة لندن ياسودو ويي أرنتاسي واحا ويري وهرمر دير قلن له لكن واحا وباهانتا إن لتاب قليا يوفيا ويوشيغي استقو إنتاسي كودرا إن مركي وربا أي سوجرين واحا هاد اللو نوعاس وكلا وآد أفر بدن لكن وحقبت كو يرا ووسكوت أهرا وآقاسمها ميدوغا يوروب أفريكا ياشيغين ميدوغا يوروب ore lacago u qorsheeyay si loo dhirigeliyo maalgashiga laakiin wali saameyn badan ma yelan arintaasi waxa uu sheegay midowga Yurub uu baahan yahay in kor u qaado doorkiisa marka la eego maalgashiga wax ku oolka ee Afrika waxa uu intaas ku daray waa waqti fiican oo arintaas la sameyn karayo Afrika waxa ay hadda u baahan tahay maalgashi ay Yurub waskad baahida loo qabo maalgashiga ayaa uu ogolaanaya dhaqaaluhu inuu la qabsado isbeddelka cimilada kaas oo durbaba saameyn weyn ku leh Afrika ay warkiisa sii daba dhigay in ka badan ku dhawaad 216,000 oo muhaajiriin ah oo ka gudbay badda Mediterranean ka ee waqooyiga Afrika sanadkii 2023 ayaa Yurub ka galay dhanka Talyaaniga sida ay sheegtay qaramada midoobay sharciyada adag ee socdaalka dalka Talyaaniga iyo xadidaadaha samafal ee samatabciyaasha badda ayaana joojinin socdaalka dadka muhaajiriinta ee badda ka soo gudbay
أهدي محسين جمال أحمد عثمان وربحين تحسين مالسو سينيك لاتك لسعتين هو الأطف صومالي بيهوة قادكو وحاو كمي بيهي ماندوري ياشا لباتادة بادانكو هيا بلشادة صومالي دا مغاردة زيكتيكا وحا حالي لغو صوبان ديگاي بوك سفا فاسان لغو شكي قادكا إيه لباتوين كعافيماد إيه وبلشادة إيه شخصيات كبقو ليه قراغا بوغان دكتور أحمد نور محمد أيا شايغا إن بوغان و قراي كذب دراسات و مدد دائر كو سمين أي قادك وريا فيو أيد جيكتيكا محمد عبد الرحمن قاتا أيونا أو ورامي
bugan ween wuxuu ku saabsan yahay dalayada caleenta cagaaran ee chaadka la yiraahdo ee afaadka ay leedahay uu ku saabsan yahay oo si qoto dheer iyo daba galba ah aan uga qoray wax
ee waa tahay dr ee maxaad ku dooratay in aad qaadato ee ama aad ku xulatay ee magacan maryaqaan
een qadku sidii samam chaadku sidii Soomaalidu u taqaano waxa weeyaan waa afaabeenkii oo dhan lagu soo jeedo maalintiina waxa weeyaan waxay leedahay raacitaan la isu raacanayo xoolii xali la gubay inta badan dadku waxay ku hayeen way dhameystaan kadib nimeeshaas qaan bay kala tagaan maalintii maadana qaan loo qaata taasoo waxaan u doortay inuu yahay wax habeenkiina dhan reer laga maqan yahay oo la miranayo sida geela maalintiina ee daalac la suracanayaa sida shee kelimada sidaas waa kelimad oroma weeyaan mirqaana baa la dhahaa waxayna ka soo jeedaa in saxraam bay u dhigantaa in af arabiga
ee waa taa dr ee dabcan waxa tiri buugan mir iyo qaan ee waxa uu qaatay kadib markaa aragtay caqabadaha iyo dhibaatooyinka jaadka uu bulshada ku hayo deegaanka ee mudaynta leeg kuqaatay qorista buugan inaad markaas dhameystirto
buugan horta ay kuleena sababaha jiray ugu kalifay inaan dabagalo sababahaas baa hor mood ama ka noqday ugu kalifay inaan dabagal ku sameeyo waxayna ahayd 2015-kii muddaada 8 sano laga joogo laakiin 8 sano sanadkii ugu dambeeyay oo dhamaaday uu dhamaaday isuna markaa 7 sano iyo waxoogaa ayuu igu qaatay buugaas inaan qoro oo meelo u safro oo buugaagu iibsado oo wadaban badan ingiriiska maxay ahayd maktabadiisa weyn ee British National Library iyo mareenka jaamacadaha wixii af ingiriis iyo carabi buug yile oo chat ku saabsanaa iyo buugta ay Yemen tu qortay iyo Soomaalida kuway qoreen intaba iyo kuway Ethiopia laga qoray iyo kuwa Kenya laga qoray intaba oo ingiriis ku qoran kuwaas kuwa Yemen mooyeen iyo af iyo kuwa Soomaalida af Soomaali ku qoran intaba waxay ahayd in dabagal aan sameeyay iyo dadaal aan maxay ahayd meel badan oo tagay 7 sano waxaan ka shaqeynayay bixi
dabcan waxaad sheegtay inaad daraasado fara badan aad sameysay meel badan aad u tagtay si aad markaa u ogaato waxyaabaha laga qoray qaadka dabcan daraasadahaas maxaa ka soo baxay
daraasadaha xogta dhabta ah way buugta marka la qoro gaar ahaan dad scholar ah oo qoonyaan ay quraan kastoo aan isku tirinaynin waxa ka soo baxa natiijo wax la yiraahdo iyo gunaanad marka gunaanadkaas natiijo iyo wuxuu leeyahay iyo nuxurkii dadka aad u sheegaysay oo ah waxa weeyaan in tala bixin iyo soo tala soo jeedin waxa weeye iyo sidii dhibaatada markaa taagan way gudbilaa marka natiijooyinkii aan ku arkay xag diimeed iyo xag dunyeed ay u qaybsan yihiin buugana ku qorayeen isagoon tahayn cutub موضوع عقار كي جنان كبوجي أو تبيضوا دم بوكديري هاي مت كلا تلبحنتا إيو هي وحويان إن ويدا نفط هذا دوري يلا وطن بالبان كسر جبجبي صدّن قطب أو تلوين المنسوج شيء إيو كم تاين هي الله صميو إن سيد لغور تجلها ويدت كنا شق أبور إيو نادي إيو مالا كلا دور صميو نادي دي دولة السكان لاين
دكتور ديكو مثلاً مجرين وحبوك كلا وتصود لوان
أبوك لو يجرين إن هذا لمن قعدتك وهايا مد عروت قربها شوكت مرة باب صماليقا إنان وقود تشيو هستي أف صماليقا وبرتان فريا أف بانو بحييكاس مقايلة كوكوبانا وبواتي وحيابها لغو قرن وقيابي كامتاين وطورشا إن إيقاره مريا قانية تحية ترابية فريا أف إيبوك لو إساقنا ليلة لقاح إيمينا صماليقا ويقاح بي وينكم من مين وطمالي التغين سو تيرين نويه دارين تاسو تاريخ فوق بي لين هاي وحينا وحاد متدبادة كوية رئيسة ما مادو دي هاي هادان مين إلا قال أي هاي تكتو إيش على إسكر فيدا أو إسكر قدر منام دات كميشا تشوغا مركا إن بوغا سونا وبوغا روا أمدا إن قرباء تكتي إنينا كمل من أمدا أسكالا أهن أغدقو
واتا دكتر كلي ما أهمكي كوة تيان فريا إن وحلقا قرو قاتك إدباتي ديسا دبعا وحاي تشيرك ربواغ خوري لوغا قري مركا بوغا غل مبوكا قدوين بواغ تاسكالي
بواغ بادن بالغا قري سامالي دو إن رنتي وغان سوا دابا إيا بوغا را جزا كسو هلا لوا بوغ بان سوا قطي أهن مركا بوغا دمية مركا فيري ميت كود ممالا هين يعني حيقا الشادة ماشو عرني وحو قري البيت لغا صوت بلا بوغا بلا وغيس لا دمات كيسو عبيا مرد ميدا بوحا ميلان كسو حيتي وحقيا هين مقرنيس تاسوا علت لغا يابين بواقتا اي كتشرتو وبوغا سي اكاديميكا اللو قري سيدا اللو قر بواقتا علميقا تاسوا ميد ميد كالي بواقت وبواقت يما بضن با كتشر سيدا بوغا هادي ميدا بشاتك او كالي محايا هيدي او هرقيسا لغو طابعي حصي يشي وكوبين يهي قيباع وكو كوبين يهينا ووفي عن ينسيدا كيميكا لقاتك ايو تاريخ لقاتي ياد بوسي عال ديرهون عندنا روحو بو قرسان يهي انو مكلي يهي يميل بو قاري حصي يشي وعاك مقان دي بوغن افلي طوان عطبوهي وموصوع عوي يساقو بوغن وحاوي وابوغ بو قعمينا وهدانا مرشي عويان او يعني وحاوي عذردي يوحيابيه للربي انتشاتك لقاها الله دانا نسليه انتي تبرتي ذاك وان تدالي وحاويان مركي رود دادك اركا ايا قرن يا افلي طوان كاتبع وحي كالس دار رينجيني وحي سادرتي بو يو كمقوينه بوابتي كالي ان وصان وابدن بو كحيل ديدي هاي باريتان هانا
وضم بستي الاكتر سلاشان قويديني وحي تاي انت بضان دادك الصومالي دا كوان في عنا مهميد نسيان اخرس مكا محي تاي تلابا اسو جيد الليل
اخرس وحويا رمتي نولاش ايو كاميدي هاي وحويا انو روحو وحبرتو كنا ما بحقرزة واق مكا صادو حقرزتو علمي لاغا ايا كوردية في الالم كاحترام انكو احتراما با كورديسا انا الدنيا كوانشان وابا لغا يا بابا وحا صدن با سورة غالا مركو اخرس كبلابا واخري وقت باكو تاين ايا تدكي ان وحقتو بواقت يبسدو ايا هدنا را عيسا ومدي مركا انا جهلي كبحان جهلي كان اورال سوسايتي وحف انجرس كلوية قان دبون هذا الكنولا وهذا الدقايستا ان لغا قدبو او روحو وحو يساقو تابتي او اركي او اقري او قدبو او ماشي بوك او اركا ان صوماليا او روح صومالي حقورين او مركا كل يفرد انو كي يفسدو كدبنا اقون تيسي كردية او باتكيسي او كردية وحصب او برطو وحصب نباريت او قرأي ساقونا ساسي يا لغا فايدية
دكتور احمد نور او رمي وريا فيو ايدا مقالة جيشاب احمد قاتان قد قلسوا عتنا والان تفصو مالكي فيو اي مركا ما ينكوذا نسلنا وعطك فنان كأحمد علي عقالي هيسكي سي سعبية سوق قبلنا باين تاني عدد وستة وسبعين كيلو من واشنطن تاني كلا دبى وحرز لنا سلاسيو نبتدي.
Thank you.